investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Hei, hei, Äripäeva raadio kuulajad! Hea meel on tagasi stuudios olla ja alustada järjekordset ägedat saadet saatesarjast Investeerimisportfell 2030. Mina olen saatejuht Markus Tamm ja mul on suur au täna vestelda investori, ettevõtja ja autoriga, kelle rikkaks saamise õpikut ma ise juba 2014 aastal lugesin ja muide, kelle 2.0 aktsiaraamatus on mul ka au olla juba kauplejana mainitud. Tere tulemast saatesse, Jaak Roosaare!
Tere tulemast!
Nii, aga ütleme püsikuulajate jaoks vist pikka tutvustust ei ole vaja, aga kui me siin nüüd täna oleme aastal 2022 aktsiapörsidel karuturgu kogemas, siis ma küsin nii, et kui sa nüüd mõtled tagasi ja püüame panna ajalisse konteksti su investeerimisteekonna alguse, siis mis oli sinu jaoks esimene karuturg või börsikriis, kust sa aktsiaid hoides läbi tulid, Ja mis seal siis toimus, mida sa mäletad sellest?
Mina alustasin investeerimisega aktsiatesse siis Eesti Telekomi IPOst, see oli ma arvan, et aastal 99. Ja esimene selline karuturg, mille ma oma rahaga läbi tegin, oli siis 2009-2008 turg. Et ma küll lugesin ja uurisin kõvasti selle 98. aasta kriisi kohta ka, kus siis Baltikum ka suhteliselt põhja müüdi, et ma tegin oma keskkooli lõputöö sellest ja mingi uurimistöö, aga et siis ma ise veel oma rahadega börsil ei toimetanud. Ja see 2008-2009 oli selles mõttes huvitav, et üks suuremaid õppetunde, mis ma sealt kaasa võtsin, mis ma mäletan, oligi siis see, et nagu sa ilmselt ka tead, et aktsiad võivad minna, kui nad on väga odavad, siis nad võivad veel kõvasti odavamaks minna. Et ma mäletan, ma hakkasin ostma Merko aktsiat vist, see oli kroonides, nii et ma väga täpselt neid numbreid julge öelda, aga niimoodi umbes oli kusagilt sealt 10 euro pealt tulnud 4 euro peale ja ma mäletan, et ma esimesed ostud seal 4 euro peal tegin ja seda kukkus seal kuni 1 euroni vist välja, et see päris madalpunkt oli siis olukord, kus neil oli raha rohkem kontol, kui turuväärtus oli ettevõttel.
Ma seda saadet ettevalmistades tegelikult eile sattusin õhtul ühe 2014 aasta Äripäeva artikli peale, kus sa täpselt sellest samast 2008 aasta õppetunnist rääkisid, et kui aktsia hind tundub jaburalt madal, siis see võib veel madalamaks minna. Aga võib-olla siis seda mõtet veel arutame natuke hiljem, kui räägime praegusest olukorrast, aga sinu taustast veel rääkides, noh, mina tean sind tegelikult juba aastaid, võib öelda isegi aastakümneid läbi raamatu müüjate, et oled teinud seal sellist 20 aasta pikkust karjääri Southwestern Advantage USA raamatumüügi programmis ja ma pean ütlema, et mul on alati olnud kõrvalt vaadates kuidagi mingi sõike sisemine respekt raamatumüüjate vastu, et ühelt poolt nad teevad sellist nii väljakutsuvat tööd ja teiselt poolt kõik see silmaringi avardumine, mida nad seal USAs ja üleüldse maailmas reisides kogevad, aga küsiks selle kohta, et kuidas see Ameerikas igaastaselt reisimine ja nende kohalike perede külastamine ja nägemine on kujundanud sind investorina, just nagu USA börsil investeerides või on see nagu sulle midagi andnud, õpetanud, mis sa tunned, et on kasu olnud?
Ma arvan küll, jah, et ma kunagi vist blogis ka kirjutasin sellest, et kui oleks teinud nii, et pärast mingi USA ettevõtte toodete kasutamise alustamist oleks siis ise ka vähemalt sama raha pand selle ettevõtte aksesse, et siis oleks ilmselt saanud päris head tootlust, et ma mäetan, kui me seal neid raamatud müüsime, et siis TJ Maxx oli üks ettevõtte, mille ma kliendina avastasin oluliselt varem kui aktsiana, et pakkus tegelikult päris head tootlust ja noh, Amazon ja kõik muu ka. Aga võibolla mõdi filosoofilisemas plaanis üldse see mõte, et nii-öelda raha ja eraisiku rahandus on tähtis, et see sai minu jaoks seal raamatumüüjes kinnitust, et ma ju esimest suve müüsin, kui ma olin ise teisel kursel ülikoolis, et see oligi selline esimene kord, kus sai näha nagu kellegi teise pere raha asju ka kõrvalt, et muidu olid ainult oma pere asju näinud, et ma arvan, et sealt ma avastasin seda ka, et ei pea ainult palgatulust elama ja et ongi olemas inimesi, kellel on kas siis oma ettevõtte või mingid investeerimisvarad, et selles mõttes oli hea kogemus.
Aga sellise keskmise Ameerika pere raha asju näes, vist tekib hea meel oma raha seisu üle.
Jaa, seda vast küll, kui sa keskmist silmas pead, et see oli minu jaoks ka üks hästi suur üllatus, et me siin Eestis räägime, et meil on raha teadmine või nii-öelda finanskirja oskus on maru kehva, et siis meil on ju seda aega selle jaoks olnud nii vähe, et seal on ju aasta sadad olnud rahulikult kulgev majandus ja ikka noored ei tea raha asjadest eriti ja vanad ka mitte, nii et ma arvan, et see ei ole nagu ainult Eesti probleem.
Okei, okay, aga minnes edasi selle Ameerika kapitalismiga, oled siin kohalikus investeerimiskogukonnas tuntud ka kui suur Warren Buffetti austaja ja noh, Warren Buffettit ka ilmselt ei pea pikalt tutvustama, tegemist on siis läbi Ameerika ajaloo ühe edukaima investori ja ettevõtjaga, kes siis aastakümnetega oma varanduse sinna 100 miljardi dollari kanti on suutnud viia ja tegelikult seda saadet planeerides sirvisin lennukis läbi sellise raamatu nagu Buffetti nipid, mis Äripäev ise on nüüd hiljuti eesti keeles välja andnud. Ja oled sa muidu ise seda lugenud, ei ole?
Mul pooleli, sain selle kingitseks just hiljuti.
Ah, okei. Okay. Ja noh, ise sirvisin selle läbi, seal on ju Buffetti sellist 100 nippi või tarkusetera ja tahtsin mõnest sellisest tarkuseterast täna rääkida, aga küsiks, et miks Buffett, millal sa tema mõtteviisi ideoloogia enda jaoks leidsid, kas see tuli võibolla läbi Berkshire Hathaway või muud moodi, et mis seal selle Buffetti fännimise taga siis on?
Kui ma aus olen, ma päris ei mäletagi, mis see esimene koht oli, kus ma lugesin ja kuulsin selle Buffetti kohta. Ma arvan, et üks esimesi oli selline raamat nagu Money Masters John Trainilt, kes oli mingi 70-ndatel ilmunud raamat, mille ma leidsin Tartu linna raamatukogu mingi ära visatavate raamatute boksist, et seal on selles mõttes põnev lugeda, et siis Buffett oli suhteliselt algusfaasis alles, et minu mõttes see ettevõte oli seal võibolla 100 miljonit või isegi vähem väärt. Et see oli üks esimesi kohti, kus ma arvan, ma kuulsin või lugesin selle kohta. Aga noh, kes iganes neid Buffetti kirju ja elulugusid on lugenud, et ma arvan, see filosoofi isenesest on selles mõttes äge, et nagu öeldakse, et geenius suudab rasked asjad või keerulised asjad lihtsaks teha, et siis Buffett jätab ka nagu investeerimisest sellise hästi lihtsa ja loogilise mulje. Ja noh, mulle tegelikult natuke ingelähedane on ka see mõtteviis, et investeerimine on natuke sarnane mingi margi kogumise või asjade kogumisega, et ma kasvasin ka üles selles põlvkonnas, kus kõik kogusid mingid asju, et kommivaberitest alustades ja õllepurkide ja müntidega lõpetades ja siis ma Orani elulugu lugedes siis tundsin sellist ingesugulust, et tema ka kogus pudeli korke ja igast ime asju noorena. Et see on üks pool ja noh, tegelikult teine pool, mis on ka põnev, on see, et kõik see tema info on nagu just kui avalikult kätte saadav, et ma ajatan, kui ma ülikooli läksin, siis ma esimesel kursel sattusin lugema neid Berkshire Hathaway kirju ja ma ei saanud sealt eriti midagi aru, et mingid kindlustusterminid olid seal ja nii edasi. Et osa oli keelest, aga päris palju oli ka lihtsalt sellest nii-öelda majanduspoolest. Ja ma valin endale esimesel kursel eesmärgi, et kuna ma õppisin finantsjuhtimist, et ma siis tahan ülikoolis nii palju õppida, et ma saaksin aru nendest kirjadest. Ja ma arvan, ma olen neid ikkagi kümneid kordi läbi lugenud, et iga korraga leiad sealt enda jaoks midagi huvitavad ja mõned aastat tagasi ma sain kuskilt interneti avarustest need tema private partnershipi kirjad ka, mis olid siis enne seda, kui ta Berkshire'it juhtima läks. ja et selles mõttes on ka hämmastav, et juba 25-26-aastaselt kirjutas suht sama stiilis ja sama korrektselt ja sellise vana inimese jutuga nagu hiljem.
Okei, okay, aga kui nüüd rääkides sellest margikogumise mõtteviisist ja aktsiate pikaajalisest hoidmisest, siis noh, loomulikult ka mina annan au Buffettile selles mõttes, et väga, väga edukas tegija mees, aga börsi kauplejana tegelikult ju minu enda maailmavaade on natukene teistsugune ja võib-olla natuke nügikski siin mõndade mõtetega, et nagu sa ütlesid, et paljudle on jäänud selline mulje, et see Buffetti viis on üsna lihtne, ostad aktsiaid ja hoiad neid pikaajaliselt ja minu meelest minule tundub, et see on natuke nagu petlik fassaad, et just kui osta Coca-Cola aktsiat, hoia seda 50 aastat ja siis sa saad sama edukaks nagu Buffett. Aga tegelikult ju Buffett ikkagi näeb ka, on näinud vaeva nende ettevõtete välja valimise ja mingil määral ostu ajastamisega, kui need ettevõtted on piisavalt soodsad tema jaoks ja teiselt poolt ju mina näen, et ikkagi tema see jõukuse fundament on see kindlustusäri, kus ta on saanud kindlustuspreemiat investeerida ja saanud seal Ameerika maksusüsteemis mingeid maksueeliseid, et mina näen ise ausalt öeldes seda rohkem nagu sellise optsioonimüügi ärina, kus sa müüd, saad preemiat ja siis seda preemiat, mis sa teenid sellise aktiivse ettevõtlusega, investeerid pikaajaliselt ettevõtetesse, kus siis liitintress seda kasvatab. Et kuidas sulle tundub, kas ei ole nii, et inimesed võtavad seda Buffetti ideoloogiat nagu liiga lihtsana?
Kindlasti jah, et mul läks silm särama, kui seda rääkisid, et mul endal läks ka natuke aega enne, kui ma selle läbi ammustasin, et ma olen ise ka tegelikult üritanud oma investeerimisportfelli niimoodi üles ehitada, et saaks just kui kasutada võimendust, mis ei oleks väga riskantne ja ideaalis siis teiste inimeste raha. Aga eks Buffett on minu mõelest igas valdkonnas läbi aegade olnud selline, et kuidas see on pealt kulla karvaline, see siiruviiruline, et ta ju hästi palju on öelnud seda, et laenu kasutamine on hästi halb, aga et kui hakata tema enda ajalugu lugema, et siis ta vist mingi 21-aastaselt palus isal laenu võtta, et oli ennast kinni investeerinud ja oli laenuraha juurde vaja. Ja jah, kogu see jälda kindlustuse müük ja selle teiste raha investeerimine on kindlasti selline raketikütus, mis on seda ettevõtet aidanud kasvatada. Kui ma peaks ühe asja valima, mis tema edusaladus on, siis see tegelikult on pika või kestvus või pikaealisus ühelt poolt temale endal, teiselt poolt ka sellel ettevõttel, et kuskilt ma lugesin sellist arvutust, et sisuliselt Buffetti tegelik nii-öelda varade kasv ei ole nagu midagi erilist, et kuskil seal mingi vist 11-12% aastas, aga lihtsalt ta alustas investeerimisega 11 aastaselt ja täna on 92-aastane, et kui sa suudad ka 81 aastat raha kompoundida 12% aastaselt, siis summad kasvadki päris suureks.
Sellega ma olen täiesti nõus, aga noh, eks eeldabki sellist turgudel ellujäämist pikaajaliselt, aga rääkides nüüd nendest Buffetti nippidest, üks põhiline, mida tihti investeerimiskogukondades jagatakse ja minul on väga keeruline aru saada, on see reegel number 1, ära kunagi kaota raha ja reegel number 2, ära kunagi unusta reeglit number 1. Aga noh, nagu me kõik teame, et börsil on päris raske mitte raha kaotada, jah, võib-olla olukorras, kus kuni pole müünud, pole kaotus, on ju mõtteviisi, mis on täitsa eraldi teema ja millega ma ise ei nõustu, et see just kui poleks kaotus, kui sa seda igavesti siis miinuses hoiad. Aga kuidas sa seletaksid või selgitaksid siis seda reegel number 1 ja reegel number 2 teistele, kuidas sina sellest aru saad?
Mul tundub, et see on üks selline kontekstist välja rebitud ütlus, mida on aastate jooksul nii palju korratud ja paljundatud, et see on kõigile meelde jäänud. Et võib-olla mina ise pigem nagu sõnastaks selle ümber nii, et ära kunagi kaota sellises koguses raha, et su tulevik nii-öelda võib ära kaduda, ehk siis ära õhku lenda. Ja seda ma arvan on Buffett nagu hästi teinud, et ta ei ole kunagi võtnud sellist riski, kus oleks kas või õhkõrn võimalus kogu ettevõtte või oma portfell õhku lasta. Ja see on ka üks selline õppetund, mida ma olen ise korduvalt läbi elanud ikka pidanud endale meelde tuletama, et inglis keeles on siis ütles, et the only way a rich person can go broke is through leverage. Ehk siis ikkagi mitte võtta selliseid riske , kus sa paned enda kogu portfelli justkui potentsiaalselt tulejoonele , et ma arvan , see pigem on , mina sõnastaks selle mõtte nii , et on okei vahepeal raha kaotada ja Buffett on ju kaotanud miljardites raha , et ta ostis kunagi Castparts , Precision Castparts nimelise ettevõtte , siis tema suurim ostutehing üle 30 miljardi ja siis mõned aastad hiljem kandis sealt 11 miljardit kaotuseks maha ja on ta IBM-is valel ajal investeerinud ja lennufirmadega kõvasti põska saanud ja nii edasi , et seda kindlasti ei ole , et üldse raha ei tohiks kaotada , aga et pigem jah , see , et sa ei taha kunagi nii palju kaotada , et sa mängust välja kukud .
jah , see on küll hea mõte ja sellega peab nõustuma , et see mängus püsimine on väga oluline , eriti siin sellel aastal , selle aasta peale mõeldes , aga paar seda sellist Buffetti mõtet veel , mille kohta tahaks sinu arvamust küsida siin jällegi praegu ajalises kontekstis hea mõte ja võib-olla kergem nõustuda , aga Buffetti idee siis , et Bitcoinil pole väärtust ja see on nali , mis sa sellest arvad ?
No ma just nüüd on , kuna Bitcoinil on ärevad ajad olnud või noh , isegi vist mitte niivõrd Bitcoinil , kuivõrd nendel krüptobörsidel , et siis Twitteris ka feed'is on neid vanu videosid jälle hakanud välja tulema , kus siis 5 või 6 aastat tagasi Buffett juba naeruväärdistas , et siis seal tema partner Charlie Munger ütles ilusti , et tema arvamus Bitcoinis on see , et on veel oluliselt negatiivsem kui Warren selles osas . aga see tundub , see on ka üks Buffetti mõte , et sageli hea idee võimendatakse üle ja tehakse nii-öelda , minnakse sellega liiga kaugele , et kogu see plokiahela teema mulle endale tundub ka natuke sarnane , et iseenesest see Bitcoini algne idee on hea , aga et sealt kiiresti jõuti siis selle juurde , et võib nagu väga palju erinevaid neid tokeneid välja anda ja neid siis kuskil kaubelda ja sinna kõvad feed vahele keerata , et ma arvan , et ei ole keegi veel leiutanud niisugust asja , millega kiiresti ja kergelt ja püsivalt rikkaks saaks , et tavaliselt nendest kolmest üks asi ei toimi ikka .
on sul endal veel hetkel krüptos mingit investeeringut ?
jaa , mul on niisugune ettevõte nagu BlockFi või BlockFi , et seal maksti korralikult intressi Bitcoini peale ja siis kui ma ka seda krüptovaldkonda näppisin eelmise aasta alguses , siis ma kandsin sinna vist 0,17 Bitcoini ja see , tegelikult vist kandsin 0,15 , sinna on nüüd intressiga juurde kasvanud . et sealt tuli siis kiri paar päeva tagasi , et sinna kontole enam ligi ei pääse , et võib-olla kunagi ja siis ma kandsin 100 euro eest Ethereumi kuhugi Celsiuse nimelisse ettevõtmisesse ja kus samamoodi siis minul arusaamatul moel intressi maksti sellele summale ja siis sealt sain päris postiga kirja , kus siis paluti osaleda pankrotiprotsessis , et aga õnneks ka ma sellist raha sinna siis ei paigutanud , kus investorina minu osalemine mängus oleks kuidagi ohustatud .
ma just tahtsin öelda , et sinu jaoks on ilmselt need nii väiksed summad , et see positsiooni suurusega piirad seda riski , nii et ei ole see liiga oluline kogu portfelli jaoks .
Ma korra mainin ära , mul siinkohal ei saa mitte mainimata jätta , et ma ilmselt jõudsin krüptosse kaudselt tänu sinule , sellepärast et meie ühine tuttav Veiko oli see , kes mulle 2020. aasta lõpul aastavahetusel saunalaval siis rääkis , kuidas Bitcoin on uus kuld ja selle mõttega ma olen endiselt enam-vähem nõus , nii et aitäh selle eest . kokkuvõttes ma jäin plussi , nii et igati hea kogemus .
nojah , vaata see kellegi teiselt idee saamine sisenemiseks on tihti natuke selline küsitav , sest sa ei tea , millal see inimene väljub , sest mina müüsin kõik oma Bitcoini ja krüpto selle aasta jaanuaris , kui pikaajaline trend minu jaoks murdus ja kuna see trend on nii puhtalt langenud , et ta ei ole isegi mind kuidagi sisse meelitanud selle aasta jooksul , siis ise olen sellest vähemalt suutnud hetkel kõrval olla . aga mainisid Charlie Mungerit , Buffetti äripartner , kes on siis aastakümneid temaga koos seda äri ajanud ja varandust kasvatanud , aga mis sa arvad , miks Buffett selline reklaamnägu on või miks Munger kuidagi nii palju vähem seda tähelepanu saab , et kas see on sellepärast , et tal on vähem miljardeid selja taga või lihtsalt Buffett teebki rohkem , panustab rohkem või kust see tuleb ?
Tegelikult ma arvan, selles ringkondades, kes nagu rohkem Berkshire hingeluga sees on, hinnatakse Mangerit võibolla isegi kõrgemalt, sest eriti Berkshire nagu viimastel aastatel või aastakümnetel on, ma arvan, et Mangeri käeliigutused seal isegi võibolla rohkem olnud olulised kui, kui Warreni omad, aga reklaamnäona vast jah, on see, et ikkagi igal ettevõttel on just kui nagu üks esindus nagu reeglina, et et seal on see Buffett ja noh, nad oma vahel on rääkinud interviu käigus, et Munger lihtsalt ütles, et ta sai natuke varem lapsed ja natuke rohkem lapsi ja siis läks raha ja energia sinna laste peale, et, et kui oleks natuke edasi lükanud seda, oleks kohe pand kõik raha ka investeeringutesse, siis oleks ilmselt rohkem neid miljardid olnud, aga ma arvan, et nad kumbki väga selles pärast otseselt ei muretse, et palju neid miljardid täpselt on.
Buffett ütles ka seal raamatus, et ära oma kiiresti kasvavaid ettevõtteid, mis vajavad lisaraha ega teeni kasumit, vaid vaata ettevõtteid, mis suudavad ka inflatsioonilises keskkonnas toime tulla. Mida sellest arvad, sa ise oled mingil määral vist idudesse investeerinud, kuidas seda mõtled?
No, hea, et sa selle Bitcoini näite välja tõid, et see minu jaoks on üks paremaid läbi elatud selliseid nii-öelda mitte isegi puum, aga selline natukene nagu ikkagi jah, investeerimispuum selles osas, et kõik need emotsioonid, kui keegi sinu sõber, kes just kui sinu arvates ei tea asjast nii palju kui sina saab hästi kiiresti rikkaks, et siis sa vaatad, et võibolla tõesti seal midagi on. Et kõik need tunded minu mõelest on Buffett ja Munger mõlemad hästi läbi kirjutanud, et, et eks nende kasvuaksetega on sageli sama teema, et kui seal ei ole esialgu midagi väga analüüsida, siis muutub see stoori olulisemaks kui numbrid, et, et minu mõelest äripeal ilmus mingi raamat, kus oli stoori ja numbrid, et, et eks ta nii kipub olema, et ja me olime ka siukses unikaalses perioodis, kus just kui raha väga palju ei maksnud ja kõik kuulutsid igal pool, et kõige lollem on raha kontol hoida, nii et parem kas või kuhu iganes see raha ära kanda, et peas, et ta kontol ei oleks, et, et oli siuke omapärane periood. Ja selles mõttes müts maha, et ikkagi nad ju suutsid seal oma liistudele kindlaks jääda, et eks nad said ju päris palju agu alla seal aastate jooksul, et miks ei ole rohkem ja agressiivsemalt kasvuaksetesse pandud, et, et noh, laias laastus Apple oli põhimõtteliselt midagi enam vähem, mida võiks kasvuakseks nimetada, kuigi minu meelest nemad vaatsid seda pigem sellise tarbija tootena. Aga no, sarnane faas oli tegelikult Berkshire'il ka aastal 2000, kui, kui meil nii-öelda esimene internetipuum või, või kasvuaksete puum. Ja tegelikult ka minu 70-ndatel, kui Buffett alustas, oli, või 60 lõpus, oli selline puum, kus tehnoloogiaaksed lendasid USA börsil paar aastat päris hoolsalt. No, ja nagu alati, siis lõpuks ikkagi oli siuke järsk maandumine ka.
Minu meelest see on nii õige, et tuleb oma liistudele kindlaks jääda ja ma ise näen, et just siin sellel aastal, kus siin enamus riskivaradest lastakse õhku välja, saan endale õlale patsutada sellega, et ma ei läinud kaasa idudega, ei läinud kaasa nende altcoinide ja kryptoga ostahoia investeerimise mõttes, sest mulle ikka suruti peale igasugu asju, et noh, et näed ju kõik lendab, kõik raha tuleb, et miks sa siis tegeled seal ainult oma mingi USA aktsiate kauplemisega ja minu jaoks oli väga konkreetne, et kui ma ei näe endal mingit eelist seal, kui ma võtan selle Funderbeami näiteks lahti ja ma näen, et mul ei ole mingit eelist teiste ees, et see on lihtsalt puhas loterii ja õnnemäng, kui ma sealt mingit tokenit ostan enda jaoks, minu jaoks õnnemäng, siis ei ole sellel mõtet ja tavaliselt see ongi see mingi tsükli aeg, kus see noh, tõestab jälle, mängib välja nii, et sa saad aru, et peabki oma liistule kindlaks jääma.
No see oli see probleem ka, et sul võis isegi eelis olla, et mina osalesin päris mitmes idufirmas juhtinvestorina, kus mul oli päris suur eelis, et ma sain just kui 50% discountiga sageli mingi osa neid tõukeneid või osakud endale kätte. Aga et minu jaoks üks õppetund oli see, et kui nii-öelda, kui asja ei lenda pikas perspektiivis, siis väga vahet ei ole, on ju, et kas sa saad nagu mingi soodukaga seda või mitte, et lõpuks oled ikka vee all, nii et see oli ka üks selline õppetund, et isegi kui sul on mingi eelised, siis see ei tähenda alati seda, et sa veel lõpuks võidaksid.
Okei, aga siin Buffetti teemale joont alla tõmmates on veel mõni oluline mõtteviis, mida ma ei osanud küsida või mida sa tahaksid välja tuua?
No üks põhjus, miks ma ise olen selle ettevõtte endal nagu pikaajaliseks selliseks aktsiaportfelli nurgakiviks võtnud, ongi just see sama jätkusuutlikkus, et eks tõusulaine ajal, noh, see on ka tema ütlus, et tõusulaine ajal kõik ujuvad ilusti, aga kui mõõn tuleb, siis näeme, kellel pükse pole, on ju. Et siin raskel perioodil on minu jaoks olnud selline tõdemus, et ega tegelikult ongi raske mingid ettevõtted väga pikaajaliselt portfellis hoida, et kõik need näited sellest, kuidas kõige suurem viga oli mingi aktsia müümine tulevad ikka siis, kui on olnud pikk tõusuperiood, et nüüd, kui on olnud turud languses, et siis noh, avastad, et ikka ettevõtte suudab kuidagi midagi tuksu keerata, et kas tuleb mingi regulatsioon või siis hakatakse metaversumit ehitama või mida iganes, et selles mõttes võib-olla natuke rohkem olen saanud aru nendest, kes oma raha indeksaksjates hoiavad ja see Berkshire tundubki mõnes mõttes selline intelligentne versioon indeksaksest, et seal on natuke võimendust taga ja seal on maksu nii-öelda soodustused või tark lähenemine maksudosast taga ja pluss siis ei võeta tuimalt lihtsalt market capi järgi indeksid, vaid natukene siis katsutakse sektorites ka mõelda.
Jah, ja vaatasin hommikul ise Berkshire'i aktsia hinda üsna selline bullish tehniline neljapäeva reede kahe päevaga ta seal rallis üle 300 üle oma 200 päeva libisöö keskmise ja tegi nagu sellise uue kõrgema tipu eelnevast siin kuu paari tagusest tipust ja on hetkel selle hinna peal, kus ma ta ise kevadel ära müüsin ja nüüd on ta jälle nagu bullish. Et see ei ole loomulikult investeerimissoovitus, ei ole finantsnõustaja siin, aga ja ma ei tea, mida see aktsia tulevikus edaspidi teeb, aga noh, lihtsalt minu jaoks ma ise näen, et isegi kui ma teda siit täna tagasi ostaks sama hinnaga, siis noh, minu portfelli jaoks matemaatiliselt on väga oluline see, et ma seal vahepeal selle, ka selle miinus 15% kukkumise ajal väljas olin erinevate siis positsiooni suuruse ja riski arvutamise jaoks teiste strateegiate jaoks. Aga okei, teeme siin kohal kiire pausi. Saade, mida kuulate, on investeerimisportfeil 2030, kus mul täna on saates külas Jaak Roosaare. Mina olen saatejuht Markus Tamm. Tere tulemast tagasi kuulema saadet investeerimisportfeil 2030, kus täna on saates külas Jaak Roosaare. Mina olen saatejuht Markus Tamm. Esimeses osas rääkisime natuke Jaagu taustast ja investeerimisega alustamisest, rääkisime Warren Buffettist ja tema investeerimisideoloogiast ja nippidest ja nüüd teises saate osas tahaks Jaak rääkida natuke rohkem sinu enda portfelli haldusest ja tegutsemisest ja see 2014 Äripäeva artikkel, mida ma siin esimeses osas ka mainisin, mida eile korraks lugesin, et seal kuidagi tundus nagu teine Jaak olevat, et ütlesid 2014, et USA turul kauplemisega, aktsiakauplemisega on lõpp, sest aasta aega 200 tehingut ja rohkem närvikulu kui kasu, Tallinna vesi on hea aktsia, mida hoida, dividendid on olulised, sa ei ole ahne, 10-12% aasta tootlust on piisav ja nüüd siin täna me oleme, et kuidas näiteks see viimased 3 aastat siin, kui me mõtleme COVID-i pandeemia eelsele ajale tagasi 2019 lõpp, kuidas see viimased 3 aastat, kus siin paar asja maailmas vahepeal on juhtunud, on siind muutnud võib-olla investorina?
No tore jah, et need mineviku artiklid alles on, et mul on see artikkel tegelikult endal ka ära raamitud seina peal, et seal on öeldud, et mul ei ole kunagi plaanis neid Tallinna vee aktsiaid müüa. Kuidagi nad ikkagi turg on läinud aja jooksul, et ei ole nii laulatatud nendesse olnud. Aga USA turul siis tollel ajal ma jah tegin selliseid võib-olla nagu siis ma ei teagi, mis see amatöörlike pealkirja kauplemisime, et lugesin kuskilt Äripäevast, et mingi aktsia peaks tõusma ja siis ostsin selle väikse aktsia väikest kogust ja tulemus oli jah see, et oli nagu palju tehinguid ja lõppkokkuvõttes liikusid turuga enam-vähem samas suunas, aga mingit väga siukest tolku väga ei olnud. Viimastel 3 aastal ma olengi tegelikult aktiivselt eelkõige pigem siis optsioone müünud. Mulle eelkõige meeldibki, sellega on ka olnud siukene, et ma olen nagu erinevad faasid läbinud, et olen müünud neid optsioone siis mingitele radioaktiivsetele asjadele, mis on kukkunud -50% ja kus on siis volatiilsus laes ja saanud sealt siis vitsasid ja lõpuks ma olen enam sinna välja jõudnud, et mul on mingid mõned ettevõtted, mis mulle meeldivad, no üks ongi näiteks Berkshire Hathaway, mida ma pikaajaliselt kogun ja ma pigem on siis olengi müünud sellised päris pikaajalisi putte, et üks asi, mis ma avasin, et see aeg nagu ikkagi tiksub kogu aeg, et aastad lähevad, et kui ma niimoodi neid järjepidevalt peale müün, siis ma korjangi laias laastus seda ajapreemiat ja nii ta tiksub. Et seal on muidugi omad sellised ohukohad või riskikohad ka, et seal COVID-i kevadel ma sain ühel öösel iluse margin call'i ja sellel aastal ka seal juunikuus ma pidin sinna kontole natuke raha juurde kandma, et eks see on siis selle kindlustuse müüja rõõmud ja mured.
Tõitsin nüüd päris mitu suunda välja, kuidas teemaga edasi minna optsioonidest. Ma tahtsin ka rääkida, aga räägime siis optsioonidest. Olen sotsiaalmeedias ja su blogis jälginud nii palju, kui sa seal oled sellest rääkinud, aga mis see optsioonimüügi mõte, kas sa siis müüd oma olemasolevate positsioonide peale kaetud call ja put optsioone või?
Ma olen seda ka teinud, jah, et kui mul on näiteks, no võtame jälle selle sama Berkshire, et mul on selline pikaajaline strateegiline huvi seda aktsiat hoida, et see on minu jaoks üks koht, kus ma hea meelega oma raha hoian, et siis kui see hind on väga järsult üles läinud ja mulle nagu tundub, et kuidagi liiga entusiastlikult on üles läinud, et siis ma olen sinna mõnikord kaetud koole peale müünud ja vastupidiselt siis, kui on olnud turu sellised langusetked ja volatiivsus on üles läinud, siis olen sinna pikaajalisi putte müünud. Ma otseselt ei ole seda puti raha nagu eraldi kontole pannud, et kuna ma IBS toimetan, et siis seal saad just kui tagatislaenu selle jaoks kasutada. Ja sealt on siis ka see ohukoht tulnud, et noh, vahepeal oli 1,5 miljoni eest välja kirjutatud putte, et kui see kõik rahas saaks korraga läinud, et siis oleks pidanud oma jagu raha sinna peale kontole kandma, et ma arvan, seal optsiooni kirjutamises see nii-öelda mahu haldamine on päris oluline.
Okei. Kuulajatele kiirelt ütlen, et call optsioon tähendab siis hinna tõusule panustamist, put optsioon tähendab hinna langusele panustamist ja kui sa müüd neid, siis sa võtad nagu selle vastaspositsiooni. Aga ja kes aja kokku ju mõttes pikalt ei hakka neid termineid seletama, kes tahab rohkem teada, peab googeldama. Aga tulles nüüd tagasi siia selle riski halduse juurde ja see, mis me enne rääksime, et see mängus püsimine on oluline, et kuidas siis, kui sa räägid nüüd siin, et müüd niimoodi üle miljoni neid putte, Ja tegelikult oled siis lahti riskile, kui see aktsia, mis iganes põhjusel väga vähe tõenäoliselt näiteks ikka kõvasti hakkab kukkuma, et kuidas sa sellele riskialdusele mõtled, et kas sa piirad seda positsiooni suurusega või noh, saame aru, et väga ei piira vist, et, aga kas sul on siis mingi mentaalne stopp seal, et sa kuskilt ikkagi väljud sellest optsiooni positsioonist või kuidas sa riskidele mõtled?
No see oligi üks selline tore õppetund, ma kogesin selle seal COVID-i kriisi alguses läbi, et kui see Berkshire kukkus seal vist, no kogu turg kukkus ju paari päevaga mingi 15-20% ja midagi säärast ja volatiilsus käis, VIX käis vist 60 peal ära, et siis sa saad nagu mitmest kohast korraga neid lööke on ju, et sa tagatismäär läheb alla ja seda kätsul peab olema nagu raha puhvriks varus. Kuidas ma olen seda teinud, esiteks ongi see, et mul on nagu päris pika vinnaga need putid, ehk siis ajas nagu ajutatud, et teiseks on siis see, et ma olengi valmis sinna reaalselt raha juurde kandma, et kõik need aksed, mis ma olen putiks müünud, siis ma ikkagi mentaalselt olen valmis seda raha sinna allokeerima siis muudest varadest, et ja noh, näiteks Berkshire puhul ma olen ikkagi noh, ma arvan, et seal nagu see risk, et see ettevõtte nulli kukub või ma ei tea, kuigi ikka jah on mingi tuumasoja oht või siuke asi, et sellega pead nagu arvestama, aga et siis ka isenesest, noh, kõik ulle, mis saab juhtuda on see, et mul selle konkreetse ettevõtte ja see konkreetne portfell enda põhku, et selles mõttes ta ei ole ka ikkagi nii fataalne, et sa päris võlgu kellegi ei jää.
Nee, iga riski vastu vist ei saa ka maandada see, et meteoriit kukub läbi katuse, et noh, see nii vähe tõenäoline, et sa ei hakka seda kuidagi maandama, aga ütlesid, et vajadusel kannad raha juurde muudest varadest ja ma tegelikult tahtsingi küsida, et kui suur aktsiate osakaal sul portfellist on, sest noh, ma olen aru saanud, et sa ikkagi kõige suuremalt oled kinnisvaras, siis sul on veel laenud, mingi ettevõtlustegevus, palju see aktsiate osakaal siis umbes on kogu su varadest?
Kusagil 20% kandis, et kõige suurem selline likviidne vara, ma arvan, ongi väljantud laenud, et ma pikalt kasutasin sellist mudelit, et ma võtsin seal IB-s siis 1,5 või 1% laenu ja laenasin seda kinnisvara tagati seal 18% välja, et see oli nagu isenesest hea marginaaliga äri, kuni see kestis, et siis sellel suvel, kui IB Ungarisse kolis, siis keerati need laenukraanid kinni, et samas ja LHV-s, et enam ei saanud selliselt seda võimendust kasutada, et siis ma olengi just kui vastutasuks hoian nagu mingit raha lihtsalt pangakontol ka, et see on üks asi, mis ma olen sellest Berkshire'i kirjade lugemisest õppinud, et tegelikult on ikkagi kuigi raha hoidmine on nagu veits raske ja nüri, kui on kõva inflatsioon on ju, aga samal ajal see nii-öelda alternatiiv, mis sul tekib läbi selle, et sul on raha kontol, et ikkagi vahest jõuavad mingi tead tehingud minuniga ja samamoodi optsioonimüügiga ma olen seda limiiti nagu allapoole tõmmanud, et ma sain ikkagi seal aru, et suur risk ongi selles, et kui mingi albasi juhtub, et siis sul juhtuvad korraga nagu ka muudes varaklassides, et noh, kui meil tuleb tuumasõda on ju või see COVID-i paanik oli, et siis läksid ka kõik muud varaklassid korraks kinni, et seda riski vältida.
No ma näengi ise siin seda, et üks sinu riskialdus võib-olla seal ongi see, et sul on 20% aktsiates, mitte siis kogu nahk mängus seal nendes optsioonides ja võib-olla siit natuke enda personaalse huviga tahaks küsida sellise filosofilise küsimuse, kuna mul kauplejana endal on kõik varad seal kauplemiskontodel, küll mitte ühe maakleri juures, et seda maakleri riski ma olen hajutanud mitme maakleri vahel, aga mida sa ise teeksid, ütleme, et sa oled oma jälgijatega jaganud neid Interactive Brokersi kuvatõmmiseid, kus sa näitad, kuidas sul aktsiaportfell toimetab, aga ütleme nüüd nii, et hüpoteetiliselt, et kui sul kõik varad oleksid seal IB-s ja sa elatuksid ka sellest, siis mida sa teeksid teistmoodi, oleksid sa aktiivsem, passiivsem, võtaksid rohkem riski, vähem riski, et on mingeid mõtteid, kui see oleks nagu ikkagi sa sõltuksid sellest rohkem?
Ja ma olen alati mõelnud, et investor Toomas on ka väga raske, sest tal ei ole seda värsket tulu peale tulemas, et ma olen ikkagi suutnud terve elu nii toimetada, et otseselt aktsiaportfellist ei ole pidanud oma elamiskulusid katma. Kui ma hakkasin IB-s endal eraisiku portfelli üles ehitama, siis mul oligi selline mõte, et selline dividendiportfell ehitada. Et ma arvan, mul on 5-6 aastat möödas sellest alustusest ja mul kuskil 2-3 tuhat eurot kuus tuleb dividendi sinna. Et ilmselt siis ma oleksin seda jätkanud ja ei oleks neid optsioone näppinud või kui siis ainult nii-öelda kaetud koolide näol. Aga noh, eks sa ise ka tead, et sellest päris tasuta lõunat nagu ikkagi turul ei ole, et nendel kaetud koolidel oli kippus olema siis see, et need just need mingid head aksed läksid käest ära ja portfelli jäid sellised mitte nii head aksed, et iks igal strateegial on mingi downside ka. Aga ma arvan jah, et siis sellisel juhul ma pigem võtaks vähem riski ja pigem seda rahavoogu tekitaks siis eelkõige läbi dividendide ja kaetud koolide müümise.
Okei, okay. Jah, eks see sõltub ka palju kapitali on ju, et kui on vähem kapitali, siis nende dividendidega läheb raskemaks, siis tahad ikka nagu seda aktiivset riskipreemiat sealt saada, et aktiivselt tegeled ja paned oma aega ja mõtteid sinna sisse, aga kaks terminit, Eino Never Sell ja Liffi ja Leino, et need on nagu, mulle tundub kaks sellist konfliktset karakterit sinu sees, kuidas neid termineid selgitad kuulajatele ja kumb see domineerib sinus siis?
Ja see on väga ilusti öeldud, et Eino Never Sell pärineb siis Seppo Saario ühest loost, kui Seppo on siis Soome selline Warren Buffett, kes on 50 aastat investeerinud, kes rääkis siis ühest Helsingi ülikooli ajaloo professorist nimega Eino Jutikala, kes kui ära suri vana mehena, siis avastati, et tal oli seal paarikümne miljoni eest Soome aksed kogutud ja tal oli siis selline põhimõte, et ta kunagi ühte kaksed ei müünud, säästis palgast mingi X% ja ostis siis iga palgapäev endale Soome suuri börsiaksed juurde ja dividendid reinvesteeris ja aastakümnetega siis kasvatas sellise kümnetes miljonites oleva portfelli. Ja Liff ja Leino on siis mu enda välja mõeldud tegelane, kes siis ikkagi pärast väga kiiret rallit, eriti kui ta aru ei saa, miks see aktsia nii kallis on, lihvib sealt oma kasumi koju ja seal on pigem siis see mõte, et tahaks alati need oma sõdurid koju tuua, selle algse raha kätte saada ja siis võib-olla seda kasumit hoida. Et eks ma arvan, see on turutsüklist sõltuv, et kui meil oli siin 5 aastat või 10 aastat tõusud turgu, et siis noh, iga kord, kui sa midagi lihvisid, siis sa mõnes mõttes just kui jätsid raha lauale, nii et siis oli lihtne seda Eino filosoofiat viljeleda. Aga et nüüd, kui sul need dokusainid ja pelotonid ja zoomid ja kõik muud asjad on -90%, et siis on võib-olla ikkagi silmanurgast jookseb verd, et ei midagi laualt ära ei võtnud. Et ma arvan, et see tõde on seal kuskil kahe vahel, et ka seda sama Berkshire'it ma tahaks öelda, et ma pole kunagi ühte kakset müünud, nagu Warren Buffett saab öelda, aga tõde on see, et ma ikkagi ka kevadel müüsin juppi ära siis, kui see ettevõtte seal 350 peal ära käis ja ma olen margin call'i hirmus ka natuke lihvinud seda varem, nii et ma jah päris nii Eino moodi ei suuda toimetada. Et ma arvan see, kui sa üldse ei müü, et see eeldab, et sa ei ole nagu igapäevaselt nii teemas sees. Et kui sa ikkagi omiks tõhtuni mingid uudisid loed, siis sul peab ikka raudne närvikava olema, kui sa või mingi siuke kiiks, kui sa siis midagi ei müü, sest siis tekib ka küsimus, et mis sa loed need uudiseid, kui sa ei müü, et siis sa ju põhimõtteliselt korra kuus, kui palgast üle jääb, saad midagi osta ja siis ma ei näe põhjust, miks sa peaksid päeva sees vaatama mingid börsiuudised on ju.
Ja, aga ütleme, räägimegi sellest müügist korraks, et noh, eelkõige sa ju mõtled ka pikaajaliselt Buffettlikult osta hoia investeerimine ära tõmble Eino Neversell nii edasi, aga ikkagi ongi, et on hetk võib-olla ka, kui mingit aktsiat tahad või peaks müüma, millest see müügi otsus tekib sul, kui sul on näiteks portfellis mingi kas dividendi aktsia või mingi väärtuse ettevõte, mida tegelikult ostes plaanisid pikalt hoida, võib-olla oledki 2-3 aastat kauem hoidnud, aga millest see müügi otsus võiks tekkida?
Tavaliselt öeldakse alati, et siis kui ettevõtte nagu uudised on muutunud või ettevõtte stoori on muutunud, aga siis sageli on minu jaoks või tundub, et on ka sageli ilja juba müüa, et ma olen sundinud ennast natuke kasumit tooma koju ikkagi siis, kui asjad on nagu liiga head või tundub, et kõik on pilvitu. Just Balti börsil näiteks, et nii Koopi kui Nordeconi ma müüsin nagu tõusval turul lihtsalt sellepärast, et liiga hästi oli kõik. siin Baltikumis võib-olla on tegelikult ka lihtsam kui USA turgudel, et meil oli ikkagi see raha sissevook pensionisambas suhteliselt siuke ette ennustatav ja ette nähtav asi. Teine asi, ma olen mõnikord lihtsalt müünud siis ka sellepärast, et on mingi muu investeering, kui on raha vaja, et nagu hoida enam vähem sellist positsiooni suurust, et ja ma mõtlen, et mis ma olen nagu paremaks saanud ajas, on siis nii-öelda nende kaotuste vastuvõtmine ka, et nagu iga alustav investor siis alguses on neid losse nagu juba raske sisse võtta, et kuskilt ma lugesin sellist põhimõtet, et your first loss is your best loss, et ma arvan, et ajas eriti nende ettevõtetega, kus ma olen pigem mingi story peal väljas, kui ma ei ole ise niivõrd võib-olla andmetega või numbritega kursis, et siis ma arvan, et see on ka hea mõte, et ikkagi mitte igavesti jääda istuma mingisse marginaalsesse positsiooni, et natukene endal neid fookust hoida, et see on siuke põhimõte.
Aga ei saa siia saate lõpupoole küsimata jätta, et mis sa siis täna turust arvad, mis su hoiak on, me salvestame seda siin mõne päeva ette 14. novembril. 2022 on olnud siis riskivarade jaoks nõrk aasta, paljud ettevõtted on saanud palju pihta, aga koguturg on olnud pikalt languses. Kas sa vaatad mingeid makronäitajaid, tehnilist fundamentaali, mis su enda selline hoiak ja strateegia tänasel turul on?
Mul on 30. novembril üks aktsiakoolitus tulemas ja siis ma selle raames nagu peaksin välja mõtlema 10 sellist top ideed endale. Ma olen vaikselt tegelenud sellega, et mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma tunnen ka, et inimesed ikka küsivad on ju, et kas sa nagu makrot loed ja mingit neid, et mulle tundub, et kõik see on nagu nii juba kõigil teada või nii, et sealt mingit suurt eelist või kas või ettevõtte bilansist mingit USA suurfirma bilansist midagi välja lugeda, mida keegi teine pole välja lugenud, ei tundu eriti reaalne, et ma pole väga palju tegelikult sinna energiat pannud, et pigem ma olengi katsunud leida siis mingit selliseid keisse, kus näiteks suured fondid ei saa või ei tohi osaleda, et noh, minu jaoks on naftasektor olnud üks selline viimased 2 aastat koht, kus ma näen, et väike investor on mõnes mõttes eelis, sellepärast, et ükski niuke isegi tuleva pidi oma naftafirmad ära müüma portfellist, et poliitiliselt korrektne ei ole enam Exxon Mobilis sees olla. Ja mulle tundub, et seal kõik trendid nagu liiguvad selles suunas, et see nafta nagu enam nulli ei kuku. See on üks koht, kuhu ma nagu panustan ja ma katsun seal leida veel mingit sellist spetsiifilist keissi ka, et see sama Occidental Petroleum on minul on selle aasta üks põhiline fookus või investeering, et ma olengi viimastel aastatel katsunud nii teha, et mul on igal aastal 1 või 2 sellist ideed ja ma lähen sinna siis suuremalt sisse, et varem oli mul portfellis oluliselt rohkem selliseid väikseid siksimisi ja tegemisi, aga et kui eelmine aasta oli mul Coop Pank selline, kus ma tundsin, et asjad nagu või noh, nii-öelda story ja numbrid ja kõik asjad jooksid ilusti kokku, et siis see aasta on olnud Oxy ja just selle põhimõttega, et Warren Buffett on seda seal $60 juures kokku ostnud, see on väga sarnane sellega, kuidas ta Burlington Northern Santa Fe'd kunagi ostis, et alguses börsilt ja siis natuke aega istus selle osalus otsas ja siis lõpuks viidi börsilt ära, et ma olen siis treidinud seda naftasektorit ja Oxyt nagu just selles võtmes, et minu eeldus on, et väga palju alla 60 ei kuku ja noh, ma olen oma korda siis sinna 80-130 peale kaetud koole peale müünud, et siis seal vahemikus toimetanud. Aga muidu turgudel raske öelda, et võiks nagu arvata, et liigume madalamale veel, et nüüd lähevad majandustulemad ka tulemused kevemaks ettevõtetel. Aga...
Saame näha.
Midagi kindlalt ei oska öelda.
Saame näha, aga järgmisel aastal saan aru, et tuleb sul välja uus raamat ettevõtlusega rikkaks saamise õpik. On nii? Mis sealt oodata võib?
Peab olema nii, jah. See põhimõte on mul ammu kriipinud, et kui ma olen kusagil esinemas käinud, et siis lemmik küsimus noortel on see, et mul on 100 eurot säästetud, et kas ma peaks bitcoini või mingit aktsiat kauplema või kuidas kauplema, et ma arvan, sina Marko, sa oled suhteliselt erandlik inimene selles osas, kes on edukalt toimetanud kauplemise vallas, et keskmine noor inimene pigem peaks raha teenima ettevõtlusega kui börsikauplemisega, nii et selle raamatu peamine mõttekoht olekski see, et rikkaks saadaks ikkagi reeglina läbi ettevõtluse, mitte läbi börsikauplemise.
Jah, aitäh, aga kuigi ma pean ütlema, et ma mingil määral võtan oma kauplemis äri nagu ettevõtlusena, selles mõttes, et ma ei loo küll töökohti, nii on ju, ma kasutan automatiseerimist ja tehnikat, aga enda jaoks ikkagi, noh, ma teen sellega tööd ja ma näen, et see on selline mikroettevõtlus, aga suur aitäh, Jaak, saatesse tulemast. Ma loodan, et kuulajad nautisid seda vestlust sama palju nagu ma ise. Ja kus inimesed saaksin jälgida, blogi on sul roosaare.com, ja?
Jah.
Hästi, saade, mida kuulasite, on investeerimisportfell 2030, kus täna oli saates külas Jaak Roosaare. Mina olen saatejuht Markus Tamm, kuulmiseni.